Περνάμε στο επόμενο μας θέμα. Το βλέπετε ήδη στις οθόνες. Η διαχείριση του θυμού στα παιδιά. Θα μας το εισηγηθεί η Άνθια Δικαίου, που είναι ψυχολόγος. Άνθια, η ώρα είναι δική σου.
Γεια σε όλους. Σκεφτόμουν στο διάλειμμα τι τύχη μπορεί να έχει αυτό το θέμα μετά από ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα που έκανε η Μαρία και τόσο καλά που το ανέπτυξε. Τέλος πάντων, θα βάλω τα δυνατά μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση να αναπτύξω αυτό το θέμα, τη διαχείριση του θυμού στα παιδιά. Όταν μου το ανέφερε η Μάγδα, λέω, να ξέρεις, θα μιλήσω για τους γονείς, όχι για τα παιδιά. Μου λέει, εντάξει. Ας ξεκινήσουμε λίγο με το τι μας λέει η Αγία Γραφή για το θυμό. Στους ψαλμούς διαβάζουμε να αρχιστείτε, αλλά να μην αμαρτήσετε, συλλογιστείτε στο κρεβάτι σας και ησυχάστε. Στον Ιάκωβο διαβάζουμε, ο αρχισμένος άνθρωπος δεν κάνει αυτό που για τον Θεό είναι δίκαιο και σωστό. Και κάτι σε σχέση με την οργή και τα παιδιά, στους Εφεσίους λέει, εσείς παιδιά να υπακούτε στους γονείς σας, σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Αυτό άλλωστε είναι το σωστό. Τίμα τον πατέρα και τη μητέρα σου, αυτή είναι η μόνη εντολή που περιέχει υπόσχεση για να ευτυχίζεις και να ζήσεις πολλά χρόνια πάνω στη γη. Και εδώ. Α, δεν με ακούτε? Και εσείς πατέρες, μη φέρνεστε στα παιδιά σας έτσι ώστε να εξοργίζονται, αλλά να τα ανατρέφετε δίνοντάς τους αγωγή και συμβουλές που εμπνέονται από την πίστη στον Κύριο. Και στους Κολοσσαίους κάτι παρόμοιο, τα παιδιά να υπακούνται στους γονείς σας στο κάθε τι, γιατί αυτό ευχαριστεί τον Κύριο. Οι πατέρες να μην εξοργίζετε τα παιδιά σας για να μην αποθαρρύνονται. Βλέπουμε λοιπόν ότι ακόμα και ο Λόγος του Θεού θεωρεί πως το συνέστημα του θυμού είναι κάτι υγιές, είναι ένα ανθρώπινο συνέστημα και όταν λέμε παιδικός θυμός, συνήθως μας έρχεται στο μυαλό εικόνες επιθετικότητας ή κάποιου παιδιού που είναι εκτός ελέγχου, εντελώς δυσαρεστημένο. Και θεωρούμε πως ο θυμός είναι μάλλον ένα συνέστημα που πρέπει να, να το καταπιέσουμε ή να απαλληφθεί ή να το ελέγξουμε με κάποιο τρόπο στο παιδί. Στην πραγματικότητα νομίζω ότι αυτό που βασικά μας τρομάζει είναι η ανεξέλεγκτη εκδήλωση του θυμού και όχι το ίδιο καθ' αυτό το συνέστημα. Μάλιστα, ο θυμός μπορεί να είναι μερικές φορές ένα κίνητρο για μια θετική αλλαγή. Η σωστή και η επικοδομητική έκφρασή του μπορεί να είναι φυσιολογική και υγιής αντίδραση, για παράδειγμα, στην άδικη μεταχείριση που δέχεται ένα παιδί και αυτό να αποτελεί κίνητρο για δράση. Για να βοηθήσουμε τα παιδιά να κατανοήσουν ή να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει εμείς να έχουμε επίγνωση των δικών μας αναγκών και ικανοτήτων σε σχέση με αυτό το συναίσθημα. Με το θυμό δηλαδή. Επίσης, ίσως είναι καλό να είμαστε προετοιμασμένοι να εξετάσουμε ξανά τις απόψεις μας για το ποιες είναι οι κατάλληλες μέθοδοι για τη διαχείριση του θυμού του παιδιού. Τις περισσότερες φορές το συνέστημα του θυμού, ο θυμός προκαλείται είτε από ένα συγκεκριμένο γεγονός, είτε υπέρχεται ως αποτέλεσμα κάποιου βαθύτερου συναισθήματος. Και για να βοηθήσουμε τα παιδιά να ελέγξουν το θυμό τους, είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε τη γενικότερη κατάσταση που δημιουργήθηκε ο θυμός, που ξεπετάχθηκε. Τέτοιες καταστάσεις που μπορούν να προκαλέσουν άμεσα ή έμεσα το θυμό του παιδιού, σκεφτείτε, μπορεί να είναι η αίσθησή τους ότι απειλείται η αυτοεκτίμησή τους, η ζήλια, η απώλεια της αυτονομίας, η θλίψη, η ανασφάλεια, η απογοήτευση και φυσικά πολλά άλλα. Έτσι, γενικά θα ήθελα να αναφέρω ότι το πώς ένα παιδί μπορεί να διαχειρίζεται, αν τα καταφέρνει ή όχι τόσο καλά το θυμό του, εξαρτάται από πολλά πράγματα. Εξαρτάται από την αυτογνωσία που έχει, εξαρτάται από την ικανότητα του παιδιού, τη γλωσσική ικανότητα να εκφράσει αυτό που αισθάνεται ή να πει αυτό που θέλει. Εξαρτάται από τον αυτοέλεγχό του, εξαρτάται από την ενσυναίσθηση που έχει, δηλαδή την ικανότητα του παιδιού να μπαίνει και στη θέση του άλλου. Εξαρτάται από την ικανότητά του να επιλύει συγκρούσεις ή να συνεργάζεται. Και στο τέλος, της παρουσίασης, θα κάνουμε κάποιες δραστηριότητες μαζί που προσπάθησα όσο το δυνατόν να εμπεριέχουν αυτά τα στοιχεία. Ας πάμε όμως έτσι σε κάποιες πρακτικές συμβουλές για το τι να κάνουμε για να προλάβουμε το ξέσπασμα του θυμού, καθώς είναι πολύ προτιμότερο να προλάβουμε ένα ξέσπασμα παρά να προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Επιβραβεύστε το παιδί για τη θετική προσοχή και συμπεριφορά του. Σκεφτείτε ποιες είναι οι καταστάσεις που το παιδί είναι επιρρεπές σε ξεσπάσματα θυμού. Είναι, ας πούμε, όταν παίζει με άλλα παιδιά. Τότε εντοπίστε πότε κάνει την κατάλληλη συμπεριφορά, τη σωστή συμπεριφορά και πείτε του μπράβο, ας πούμε, που παίζει τόσο καλά με το φίλο σου. Ή χαίρομαι πολύ που μοιράστηκες τα παιχνίδια σου με αυτό το παιδί. Δώστε στο παιδί έλεγχο για μικρά πράγματα, όποτε είναι εφικτό, με το να προσφέρετε επιλογές. Τις περισσότερες φορές, με το να δώσουμε στο παιδί ένα μικρό κομμάτι εξουσίας, καταφέρνουμε να εξορκίσουμε μεγάλες διαμάχες για την εξουσία αργότερα. Για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε στο παιδί τι προτιμάς, να πλύνεις πρώτα τα δόντια σου ή να βάλεις τις πιτζάμες σου. Τέτοιου είδους πράγματα, τέτοιου είδους επιλογές. Αποσπάστε την προσοχή του παιδιού και ανακατευθύνετε το σε άλλη δραστηριότητα. Όταν το βλέπετε δηλαδή ότι πάει και ασχολείται με κάτι που δεν πρέπει ή θέλει να πάρει κάτι που δεν πρέπει, απομακρύνετε το από την κατάσταση αυτή. Όπως καταλαβαίνετε, όταν διάγραφα αυτά, είχα στο μυαλό μου το 10 μηνών γιο μου. Και εγώ τώρα το συνειδητοποιώ. Αλλάξτε περιβάλλον, απομακρύνοντας έτσι το παιδί από την πηγή που θεωρείτε ότι θα προκαλέσει κρίση θυμού. Πείτε το, ας πούμε, έλα να κάνουμε κάτι μαζί, να διαβάσουμε ένα βιβλίο, για παράδειγμα. Βεβαιωθείτε ότι το παιδί είναι ξεκούραστο και χορτάτο. Πάλι μάλλον αυτό το έγραψα για το γιο μου. Γιατί είναι πολύ πιθανόν και μεγαλύτερα παιδιά φυσικά, όταν είναι κουρασμένα, επεινασμένα, να είναι πιο εύκολο να ξεσπάσουν, ας πούμε, να θυμώνουν. Βάλτε όρια. Μεγάλο θέμα. Ξεκαθαρίστε στο παιδί ποιες συμπεριφορές είναι αποδεκτές και ποιες απαγορεύονται. Συζητήστε μαζί του τα όρια, τους κανόνες συμπεριφοράς, αλλά και την τιμωρία που θα πρέπει να υποστεί το παιδί εάν περάσει αυτούς τους κανόνες. Για παράδειγμα, πείτε του ότι μπορείς να θυμώνεις όσο θες, αλλά δεν μπορείς να χτυπάς. Και ένα παράδειγμα, ας πούμε, είναι ότι αν μαλώνεις με τον αδερφό σου, ας πούμε, σε σημείο που να χτυπιέστε και να γίνεστε μαλλιά κουβάρια, δεν έχει υπολογιστεί, παράδειγμα, μιας τιμωρίας. Με τον τρόπο αυτό, γνωρίζοντας δηλαδή το παιδί εκ των προτέρων τις απαγορευμένες γραμμές για το τι του επιτρέπεται και τι όχι, αυτό θα βοηθήσει στη μείωση των συγκρούσεων και των εκρήξεων θυμού. Προειδοποιείτε το παιδί για το τέλος μιας δραστηριότητας, ώστε να είναι έτοιμο για την αλλαγή. Πείτε του, ας πούμε, ότι σε 5 λεπτά θα είναι ώρα να κλείσεις την τηλεόραση και να πας για ύπνο. Τέλος, εξηγήστε το παιδί από πριν τι αναμένετε από αυτό, ειδικά όταν βγαίνετε εκτός σπιτιού. Όταν αλλάζει το παιδί περιβάλλον, αλλάζουν συνήθως και τα πράγματα που το επιτρέπεται να κάνει. Οπότε, ενημερώστε το από πριν για το τι του επιτρέπεται να κάνει και τι όχι. Επειδή όμως ποτέ δεν τα καταφέρνουμε να τα προλάβουμε όλα και συνήθως το παιδί θα θυμώσει, καταρχήν διατηρούμε την ψυχραιμία μας. Και αυτό δεν καταφέρνουμε πάντα να το κάνουμε. Διατηρούμε την ψυχραιμία μας, λοιπόν, γιατί τα παιδιά έχουν ανάγκη να βλέπουν έναν ενήλικα που μπορεί να διαχειριστεί αυτά τα συναισθήματα. Αν πρώτα απ' όλα εμείς χάσουμε την ψυχραιμία μας, τότε και το παιδί, αν δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη δική μας τη συμπεριφορά, πώς απαιτούμε από το παιδί να κάνει το ίδιο. Επίσης, τα παιδιά έχουν ανάγκη να γνωρίζουν ότι αν θυμώσουν, οι άλλοι θα συνεχίσουν να τα αγαπούν. Ο μπαμπάς, η μαμά θα συνεχίσουν να με αγαπάει, ας πούμε, όσο και να θυμώσω, ό,τι και να κάνω. Γι' αυτό λοιπόν δείξτε ότι είστε κατάλληλοι να χειριστείτε το θυμό του παιδιού. Κατεβάστε, αν είναι δυνατόν, έτσι, το σώμα σας στο επίπεδο του παιδιού ώστε να σας βλέπει και δείξτε του ότι δεν σας αποσυντονίζει ό,τι και να κάνει και στο πάτωμα να χτυπιέται. Και αν αυτό που χρειάζεται είναι η προσοχή δική σας, τότε προσφέρετε του την απερίσπαστη προσοχή σας. Αναλογιστείτε τι νιώθει εκείνη τη στιγμή και τι θέλει από εσάς. Πολλές φορές, ειδικά όταν είμαστε έξω και το παιδί, ας πούμε, θυμώνει πάρα πολύ, έρχονται στις σκέψεις μας, πράγματα όπως, ας πούμε, τι θα σκεφτεί ο κόσμος, πώς μας βλέπουν τώρα. Προσπαθήστε να προσανατολιστείτε στο παιδί. Τι θέλει εκείνη την ώρα, τι σκέφτεται, τι χρειάζεται. Γιατί διαφορετικά, αν σκεφτόμαστε, ας πούμε, πώς μας βλέπουν ή τι θα πει ο κόσμος, μάλλον θα καταλήξουμε σε απόγνωση, χωρίς, ας πούμε, να επικεντρωνόμαστε σε αυτό που βασικά χρειάζεται το παιδί εκείνη τη στιγμή. Από την άλλη, αν αγνοήσετε τον αυθεντικό θυμό του παιδιού, και δεν είναι δηλαδή έτσι ένα απλό ξέφασμα, αλλά πραγματικά το παιδί θέλει κάτι να πει με αυτό, ενδέχεται να ενισχύσετε το αίσθημα της ανησυχίας και της απογοήτευσης, με αποτέλεσμα αυτό να προκαλέσει μεγαλύτερη ματέωση στο παιδί και άρα μεγαλύτερο θυμό. Γι' αυτό λοιπόν αναγνωρίζετε την αναστάτωση του παιδιού, ίσως καμιά φορά να είναι προφανής η δήλωση, βλέπω, ας πούμε, ότι είστε πολύ αναστατωμένος, αλλά δείχνει στο παιδί ότι το έχετε καταλάβει και ότι το έχετε πάρει στα σοβαρά. Όμως, μπορείτε να αγνοήσετε το θυμό όταν το κάνει για να αποσπάσει την προσοχή σας και μόνο. Μπορείτε δηλαδή, όταν θα ερεμήσει το παιδί, τότε να του δώσετε την προσοχή που ζητά. Τα περισσότερα παιδιά θέλουν να πούν γιατί είναι θυμωμένα, θέλουν να μας το πούν. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, κάντε φανεί την προσπάθειά σας να καταλάβετε αυτό που θέλει να πει, επαναλαμβάνοντας μια απλή φράση όπως «Σ' ακούω, ναι, συνέχισε, α, έτσι, ναι, έτσι γίναν τα πράγματα» και χρησιμοποιώντας και τη στάση του σώματός σας και το βλέμμα σας. Είναι πολύ σημαντικό να διαχωρίσετε το συναίσθημα του θυμού από την ανάρμοστη συμπεριφορά. Περάστε ένα σαφέστατο μήνυμα ότι αυτό επιτρέπεται, αυτό όχι. Όχι, δεν επιτρέπεται το φτύσιμο με στην τάξη. Όχι, δεν επιτρέπεται να με βρίζεις, παράδειγμα. Ο τόνος της φωνής σας πρέπει να είναι ήρεμος, αλλά σταθερός. Όταν τώρα το παιδί νιώθει ότι ο θυμός ξεχυλίζει από μέσα του, πιθανότατα η συζήτηση μαζί του να είναι αδύνατη. Είτε γιατί δεν μπορεί να σας ακούσει, είτε γιατί δεν μπορεί να σκεφτεί λογικά αυτά που του λέτε. Έτσι λοιπόν, με το time out, δηλαδή μια περίοδος ηρεμίας, δίνουμε στο παιδί την ευκαιρία να απομακρυνθεί από το θυμό του και να σκεφτεί πριν συνεχίσει να εκδηλώνει το θυμό του. Αυτό όμως περιέχει ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο. Εάν δεν γίνει προσεκτικά, μπορεί να επιφέρει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Δηλαδή, αντί το παιδί να ηρεμήσει, να θυμώσει ακόμα περισσότερο. Και τι εννοώ όταν λέω προσεκτικά. Η περίοδος ηρεμίας δεν θα είναι αποτελεσματική εάν ο χρόνος που αφιερώσει το παιδί στη γωνία είναι για να συνεχίσει να σκέφτεται αυτό που τον έκανε να θυμώνει. Οι περισσότεροι ψυχολόγοι συμφωνούν πλέον ότι η προτροπή του παιδιού να εκτονώσει το θυμό του φωνάζοντας, ας πούμε, σε άψυχα αντικείμενα ή χτυπώντας μαξιλάρια δεν είναι πολύ κατάλληλη τεχνική διαχείρισης του θυμού. Αυτές οι ενέργειες μάλλον θα ενισχύσουν έτσι την ανάρμοστη συμπεριφορά, δηλαδή το παιδί να συνεχίσει να είναι θυμωμένο και να κάνει αυτά που κάνει, και δεν προσφέρουν εναλλακτικές στο να μάθει το παιδί να αυτοηρεμεί, να ηρεμεί δηλαδή από μόνο του. Ίσως λοιπόν είναι καλύτερα να απομακρυνθεί το παιδί από την κατάσταση που του προκαλεί θυμό, να του δώσουμε να κάνει κάτι πρακτικό που θα το αποσπάσει την προσοχή, αντί να το αφήσουμε σε μια γωνιά και να κλωτσάει τον τοίχο 10 λεπτά. Αν πιστεύετε ότι το παιδί μπορεί να κάνει κακό στον εαυτό του, ή σε κάποιον άλλον, μπορείτε να το κρατήσετε αγκαλιά, να το βοηθήσετε να ηρεμήσει, αλλά να του πείτε ότι αυτή η συμπεριφορά πρέπει να αλλάξει. Τέλος, χρησιμοποιήστε τη δημορία που έχετε ήδη συμφωνήσει σε ήρεμη στιγμή, αν όλα τα άλλα αποτύχουν, που θα αποτύχουν, επανειλημμένο τσεκαρισμένο. Οπότε, αυτό που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας όμως, είναι ότι η τιμωρία πρέπει να δίνεται άμεσα, χωρίς αναβολές και χωρίς απειλές του στυλ θα δεις τι θα πάθεις όταν θα έρθει ο μπαμπάς, θα σου δείξω εγώ μετά μόλις τελειώσω το σίδερο και κάτι τέτοια. Γιατί τα παιδιά μαθαίνουν ότι δεν πιάνει. Η τιμωρία ιδιαίτερα στα μικρότερα παιδιά πρέπει να είναι άμεση. Τώρα, Μετά το περιφερειακό του θυμού. Είναι ίσως η καλύτερη ώρα να δουλέψουμε με το παιδί για τη διαχείριση του θυμού του. Μην κάνετε ότι δεν συνέβη τίποτα. Αντικρίστε την πραγματικότητα, το παιδί θυμώνει, ξεσπάει. Γι' αυτό λοιπόν συζητήστε το μαζί του, διερευνήστε μαζί του τι ήταν αυτό που τον θύμασε τόσο πολύ. Βοηθήστε το παιδί να καταλάβει πώς θα πρέπει να κινηθεί στη συνέχεια. Ρωτήστε το, μπορώ να κάνω κάτι να σε βοηθήσω. Έλα να δούμε μαζί, τι θα μπορούσες να κάνεις διαφορετικά. Συνήθως τα πολύ μικρά παιδιά επωφελούνται από λύσεις που, όπως είπαμε πριν, τα απομακρύνουν από το ερέθισμα του θυμού και τα βοηθά να κάνουν κάτι πρακτικό, να ξεφύγει δηλαδή λίγο το μυαλό τους. Και τα μεγαλύτερα παιδιά χρειάζονται χρόνο να κάνουν κάποια δραστηριότητα που τα χαλαρώνει, να μιλήσουν έτσι με ένα φίλο, να ακούσουν μουσική, να πάνε μια βόλτα. Τώρα, όσον αφορά τους δασκάλους, αν έχουμε και κάποιους δασκάλους, αν το παιδί ξεσπάει μέσα στην τάξη, μπορείτε να το ανακατευθύνετε στο να κάνει έτσι κάτι πιο πρακτικό, να σας βοηθήσει, ας πούμε, στην τάξη με κάτι. Εκφράστε το πώς νιώσατε, αλλά προσέξτε, εκείνη τη στιγμή μην κάνετε κριτική στο παιδί, γιατί το πιθανότερο είναι ότι θα έχετε ακόμα έναν άλλο γύρο θυμού. Μην δώσετε κάποιο βραβείο ή επιβράβευση στο παιδί επειδή έχει ηρεμίζει, γιατί κάποια παιδιά μαθαίνουν ότι αυτό είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να πάρουν αυτό που θέλουν μετά, αφού τα επιβραβεύσαμε που ηρέμησαν. Τώρα, εάν γνωρίζετε ότι το παιδί θα αντιδράσει θετικά στο χιούμορ, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να εκτονωθεί κάπως η κατάσταση. Αυτό όμως έχει δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, ότι έχετε σκεφτεί, έχετε διερευνήσει με το παιδί τι ήταν αυτό που το προκάλεσε το θυμό. Και δεύτερον, ότι έχετε δείξει στο παιδί ότι σέβεστε το θυμό του. Το χιούμορ δεν θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε είτε για την αποφυγή της αναγνώρισης ή για τον υποβιβασμό ενός σημαντικού συναισθήματος για το παιδί, όπως είναι ο θυμός. Επίσης, όταν ο θυμός έχει ως αποτέλεσμα πράξεις σωματικής βίας, επιθετικότητα ή καταστροφή περιουσίας ή οποιαδήποτε άλλη απαράδεκτη κατά εσάς πράξη, νομίζω ότι είναι καλό το παιδί να συμμετέχει στην αποκατάσταση των ζημιών, γιατί με αυτόν τον τρόπο μαθαίνει ότι οι πράξεις του έχουν και κάποιες συνέπειες. Το μαθαίνει πιο εύκολα τουλάχιστον. Ποτέ μην επιτρέψει το θυμός να παρεμποδίσει τη θετική σας σχέση με το παιδί. Ό,τι και να συμβεί, είναι το παιδί σας και έχει την ανάγκη να ξέρει ότι το αγαπάτε ό,τι και να κάνει. Τέλος, εξηγήστε το παιδί ότι ο θυμός είναι ένα συνέστημα που όλοι νιώθουμε και αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να του διδάξετε τρόπους για να το εκφράζει πιο επικοδομητικά. Κάτι που θα κάνουμε στη συνέχεια με τις δραστηριότητές μας. Τώρα δεν έχω νερό. Τώρα λοιπόν, καλά αυτές οι πρακτικές συμβουλές, που όπως είπα θα αποτύχουν πολλές φορές. Πιο πολύ όμως, έτσι και από την κλινική μου εμπειρία, βλέπω ότι για να διαχειριστεί ένα παιδί ένα δύσκολο συνέστημα, είτε αυτό είναι ο θυμός ή οτιδήποτε άλλο, δουλεύοντας με τους γονείς ή με τους ενήλικες που βρίσκονται γύρω από το παιδί, είναι ο καλύτερος τρόπος για να διαχειριστεί αυτό το παιδί τα συναισθήματά του. Δώστε λοιπόν το σωστό παράδειγμα και προσπαθήστε εσείς να διαχειριστείτε το δικό σας θυμό. Είναι ευρέως νομίζω αποδεκτό ότι οι γονείς αποτελούν τα σημαντικότερα πρότυπα για τα παιδιά τους. Αποφύγετε, θα έλεγα, τη βία είτε σωματική είτε λεκτική και προσπαθήστε να μην απαντάτε στο θυμό με θυμό. Νομίζω ότι όταν ένα παιδί μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον όπου ο θυμός αντιμετωπίζεται με υγιή τρόπο και το ίδιο το παιδί μαθαίνει πιο εύκολα να διαχειρίζεται το θυμό του επικοδομητικά. Ο αναστοχασμός λοιπόν, ο προσωπικός, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικός γιατί μας βοηθάει να αναπτύξουμε τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για να αλλάξουμε πράγματα και στον εαυτό μας και ίσως κατ' επέκταση και στους άλλους. Μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της διαχείρισης του θυμού, Είναι προφανές ότι πρέπει να έχουμε επίγνωση των δικών μας αναγκών, συναισθημάτων, λόγων και πράξεων. Γιατί ό,τι λέμε ή ό,τι κάνουμε, αυτό το παιδί το εισπράττει, το αντιλαμβάνεται και έχει άμεση επίδραση σε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν έχω ετοιμάσει κάποιες ερωτήσεις, αυτοαναστοχαστικές ας πούμε, που μπορούν να μας βοηθήσουν να βοηθήσουν κατ' επέκταση το παιδί να διαχειριστεί το δικό του το θυμό. Σε αυτές τις ερωτήσεις που είναι προσωπικά ερωτήματα, απαντά ο καθένας. Πώς το ξέσπασμα θυμού ενός παιδιού μπορεί να επηρεάσει τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά μου? Πώς προκαλείται ο δικός μου θυμός? Πόσα επίπεδα θυμού αναγνωρίζω στον εαυτό μου? Εγώ πώς εκφράζω συνήθως το θυμό μου? Ποιες τεχνικές διαχείρισης θυμού εφαρμόζω? Είναι επιτυχής? Πόσες οι προηγούμενες εμπειρίες μου σχετικά με το θυμό έχουν διαμορφώσει αυτές τις τεχνικές? Ποια είναι τα δυνατά μου σημεία όσον αφορά τη διαχείριση θυμού? Με ποιους τομείς θα μπορούσα να ασχοληθώ εγώ εκτενέστερα? Απαντώντας λοιπόν σε αυτές τις ερωτήσεις, ίσως μπορούμε να πάρουμε ιδέες για το πώς να αντιμετωπίσουμε τη διαχείριση του θυμού του παιδιού. Και είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα ξεσπάσματα του θυμού, όπως και διάφορες άλλες συμπεριφορές του παιδιού που μας προβληματίζουν, σχετίζονται συχνά με τους ανθρώπους που γίνονται μάρτυρες του ξεσπάσματος. Δηλαδή, ένα παιδί δεν θυμώνει μόνο του στο δωμάτιό του χωρίς να το βλέπει κανείς. Ένα παιδί θυμώνει μπροστά σε κόσμο και προσπαθεί να το δείξει όσο το δυνατόν πιο έντονα. Άρα λοιπόν, αυτό μας δείχνει ότι οι σχέσεις των ανθρώπων γύρω από το παιδί είναι πολύ σημαντικές στο πώς επηρεάζουν την έκρηξη θυμών ενός παιδιού ή το πώς θα τη διαχειριστεί. Γι' αυτό λοιπόν, και εκείνες πάλι κάποιες ερωτήσεις, που μπορεί να μας βοηθήσουν να σκεφτούμε πώς οι σχέσεις των ανθρώπων γύρω από το παιδί μπορεί να επηρεάζουν το θυμό του. Μπροστά σε ποιον θυμώνει το παιδί και μπροστά σε ποιον όχι. Υπάρχουν εξαιρέσεις. Πού θυμώνει και πού όχι, σε ποια περιβάλλοντα. Πότε θυμώνει και πότε όχι. Ποιος αντιδρά περισσότερο στο θυμό του παιδιού, ποιος λιγότερο, ποιον ενοχλεί, ποιον δεν ενοχλεί. Πώς αντιδρά το παιδί στις αντιδράσεις των άλλων, ώστε φαίνεται αυτή η κυκλική διεργασία. Όπως και να έχει, όταν ένα παιδί δυσκολεύεται στη διαχείριση του θυμού, η θεραπευτική παρέμβαση είναι μία λύση, να βοηθήσουμε δηλαδή το παιδί να αναγνωρίσει και να διαχειριστεί το συνέστημα που συνήθως υπάρχει κάτω από το θυμό, όπως είπαμε, αλλά και γενικώς να μάθει να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του. Αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι όταν κάποιοι γονείς παίρνουν ένα παιδί για ένα τέτοιο πρόβλημα, το πιθανότερο είναι ότι θα χρειαστεί οι ίδιοι να πραγματευτούν δικά τους προσωπικά, ίδια προσωπικά ζητήματα. Αυτά ως προς τα θεωρητικά. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση τώρα ή ολοκληρώνοντας και τις δραστηριότητες μας να έχετε περισσότερες ερωτήσεις. Ορίστε. Φυσικά, όλα είναι επιτρεπτά. Και αυτός που θα σας πει ότι ένα πράγμα είναι το σωστό και αυτό να κάνετε, σας λέω να μην τον ακούσετε. Γι' αυτό η κάθε περίσταση είναι εξατομικευμένη. Ας πούμε, θυμάμαι στο κέντρο ειδικής αγωγής που βλέπω εκεί κάποια παιδιά, ένα παιδί έρχεται και βαράει το κεφάλι του στον τοίχο. Εντάξει, θέλει να κάνει κακό στον εαυτό του. Όμως, βλέπω πόσο δυνατά το χτυπάει. Τι θέλει να πετύχει. Βασικά δεν κοιτάζω το ότι χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο. Σκέφτομαι γιατί το κάνει αυτό. Αν εδώ ότι είναι τόσο επικίνδυνο, ας πούμε, που μπορεί να χτυπήσει, μπορεί και να το πάρω αγκαλιά. Μάλλον όμως θα το αφήσω να το χτυπήσει, ώστε να μην φανεί σαν υποχώρηση αυτό που λέτε. Αλλά και πάλι εξαρτάται από την περίπτωση. Γιατί κάποιο άλλο μπορεί πραγματικά να κάνει κάτι κακό στον εαυτό του, είτε γιατί είναι πολύ μικρό, είτε γιατί δεν το έχει σκεφτεί πολύ, είτε γιατί είναι πραγματικά οργισμένο. Οπότε όλα αυτά που ανέφερα, αυτό είναι μια καλή ευκαιρία να το πω, είναι απλά, πώς θα το πω, προτροπές, συμβουλές που δεν ταιριάζουν σε όλες τις περιπτώσεις. Απλά επειδή έχω δει ότι οι γονείς, ας πούμε, αρέσει στους γονείς να πεις έτσι πρακτικά πράγματα, γι' αυτό και το επιλέγω να το κάνω. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ταιριάζει σε όλες τις περιπτώσεις. Καταρχήν, πρέπει να δούμε πότε το καταλάβουμε, πότε το αντιληφθήκαμε. Συνήθως αντιλαμβανόμαστε αρκετά αργότερα. Τότε έχουμε το πλεονέκτημα ότι μπορούμε να σκεφτούμε τι θέλουμε να πούμε στο παιδί, ας πούμε. Ακόμη και να ζητήσουμε συγγνώμη, να του πούμε ότι, ξέρεις, παρασύρθηκα κι εγώ μαζί σου. Αυτό που θέλω να σου δείξω το κάνω κι εγώ. Βλέπεις ότι δεν είμαι τέλεια. Βλέπεις ότι κι εγώ δεν τα καταφέρνω. Και δεν περιμένω και από σένα να είσαι τέλειος, αλλά με αυτόν τον τρόπο του δείχνεται ότι μπορεί και αυτός να ζητήσει αργότερα συγγνώμη. Τώρα, αν το καταλάβουμε εκείνη τη στιγμή, ευχής έργων, αμέσως μπορούμε να αλλάξουμε την αντίδρασή μας. Πάντως, όπως και να έχει, είτε το καταλάβουμε τώρα, είτε το καταλάβουμε αργότερα, αυτό δεν θα πρέπει να μας γεμίζει με τύψεις και να λέμε «Α, τι έκανα πάλι, δεν διαχειρίστηκα καλά το θυμό του παιδιού, δεν τρέπομαι λίγο και εγώ τα ίδια κάνω». Είναι μαθήματα που και εμείς οι ίδιοι μαθαίνουμε, όπως θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά. Να το ακούσουμε. Ενδιαφέρει νομίζω το ακροατήριο. Συγγνώμη, δεν το άκουσα αφού εσύ. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Νομίζω ότι βασικά σταματήσετε το φαύλο κύκλο. Δηλαδή ότι εγώ θα χτυπήσω το κεφάλι μου, θα μου δώσουν προσοχή. Μετά, αν δεν μου δώσουν προσοχή, εγώ θα χτυπήσω περισσότερο το κεφάλι μου. Και τότε θα μου δώσουν προσοχή. Μετά, αν δεν μου δώσουν προσοχή, ούτε χτυπώντας το κεφάλι μου, θα αρχίσω να κατεβάζω καρέκλες. Όταν λοιπόν εσείς σπάσετε αυτό το φαύλο κύκλο, τότε δεν είχε πλέον νόημα και για το παιδί να το κάνει. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, πάμε στις δραστηριότητες μας που πρέπει να έχετε στις σημειώσεις σας. Βασικά αυτές ήθελα να έχετε, γιατί ίσως είναι πράγματα που μπορείτε να δουλέψετε με τα παιδιά σας, είτε μέσα στην τάξη οι δάσκαλοι του Κυριακού Σχολείου, ή όσοι είστε και εκπαιδευτικοί πιθανώς, στη δουλειά σας. Οι τρεις πρώτες δραστηριότητες, ο πράσινος δράκος και το μαγικό κουτί. Πάμε ένα ταξίδι στη χώρα της ηρεμίας και του θυμού και το μπαλόνι. Είναι κυρίως για μικρότερα παιδιά, αν και αν τα ανακατασκευάσουμε, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και για μεγαλύτερα παιδιά. Και οι δύο τελευταίες είναι για λίγο μεγαλύτερα. Επίσης, έχω φέρει μαζί μου και κάποιο υλικό που χρησιμοποιώ εγώ με τα παιδιά στη δουλειά μου για την διαχείριση των συναισθημάτων γενικότερα, αλλά και συγκεκριμένα για το θυμό. Αν κάποιον τον ενδιαφέρει πιο συγκεκριμένα, μπορεί να με πλησιάσει να του πω να του δώσω υλικό ή οτιδήποτε θέλει. Όλες αυτές τις δραστηριότητες, που είναι εντελώς ενδεικτικές, υπάρχουν πάρα πολλές, προσπαθούμε να τις κάνουμε σε μια ήρεμη κατάσταση, που είμαστε με τα παιδιά, ίσως μετά από κάποιο ξέσπασμα θυμού, που έχει και νόημα, ας πούμε, το παιδί είναι πιο δεκτικό. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη δραστηριότητα, ο πράσινος δράκος και το μαγικό κουτί. Ξεκινάμε με το παραμύθι του Δράκου που δεν ξέρω αν θα ήθελε κάποιος να το διαβάσει ή να το διαβάσω εγώ δυνατά που ακούγομαι. Καλύτερα να το διαβάσω εγώ. Ας το διαβάσω εγώ για να ακούγω μήπως κάποιος δεν το έχει μπροστά του. Κάποτε σε ένα πανέμορφο δάσος ζούσε ένας πράσινος μεγάλος δράκος. Κάθε πρωί που ξυπνούσε έβλεπε τα δέντρα του δάσους, έπαιρνε βαθιές ανάσες και ένιωθε ευτυχισμένος. Το δάσος ήταν τόσο όμορφο που γρήγορα απέκτησε τεράστια φήμη, με αποτέλεσμα να έρχονται από παντού ζώα να μείνουν εκεί. Από τότε ο δράκος έχασε την ησυχία του και όχι τίποτα άλλο, άρχιζε να νευριάζει εύκολα και να θυμώνει. Την πρώτη φορά που θύμωσε ήταν επειδή τα σκιουράκια μάζεψαν βελανίδια και τα αφήσανε παντού στο έδαφος. Πήγε ο δράκος να κάνει τον περίπατό του, τα πάτησε και άρχισε να χοροπηδά από τον πόνο. Θύμωσε τόσο πολύ που από το στόμα του βγήκε φωτιά. Το αποτέλεσμα ήταν να καεί το δέντρο δίπλα του, αλλά και η γλώσσα του. Για μέρες δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει, ούτε να φάει. Μόλις συνήλθε, συνέβη κάτι άλλο που τον έκανε να θυμώσει. Ένας λαγός έφαγε καρότα και πέταξε τα κοτσάνια έξω από τη σπηλιά του δράκου. Ξαναθύμωσε ο τεράστιος ο πράσινος δράκος, έβγαλε φωτιά από το στόμα του, έκαψε δύο δέντρα αυτή τη φορά και έκανε μεγαλύτερη ζημιά στη γλώσσα του. Όσο για τη γλώσσα του, είχε γεμίσει φουσκάλες και τον έκανε να τρώει μόνο γιαούρτι και να μιλάει ψευδά. Μια μέρα ήρθε στο δάσος ένα εξωτικό που μόλις είδε τη μεγάλη καταστροφή, έψαξε να βρει τι έφταιγε. Δεν άργησε να βρει τον δράκο να θυμώνει και να βγάζει φωτιά από το στόμα του όταν ένας τυφλοπόντικας είχε γεμίσει τον τόπο με τρύπες. Τότε το ξωτικό πήγε κοντά του και του έδωσε ένα μαγικό κουτί. Από εκείνη την ημέρα ο δράκος όχι μόνο δεν θύμωνε, αλλά και σταμάτησε να βγάζει φωτιές και να καίει τα δέντρα. Σήμερα το δάσος έχει γίνει καταπράσινο όπως παλιά. Τι ήταν όμως αυτό το μαγικό κουτί? Ήταν ένα χρωματιστό κουτί που μέσα σε αυτό έγραφε ο δράκος ότι τον θύμωνε. Παραμύθι, ενδεικτικό, το αλλάζετε, βάζετε άλλους 10, άλλα 10 ζώα μέσα ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βάλουμε το παιδί να φτιάξει ένα δικό του κουτί με τη δική του προσωπική σφραγίδα, ό,τι θέλει να το ζωγραφίσει, να το χρωματίσει, να βάλει αυτοκόλλητα πάνω, οτιδήποτε θέλει. Και στη συνέχεια να καθίσουμε μαζί του και να βάζει μέσα χαρτάκια με το τι τον θυμώνει. Αυτό φυσικά είναι μια αφορμή για να τα συζητήσουμε μαζί του, έτσι. Δεν βάζουμε μέσα χωρίς να τα δούμε εμείς. Σκοπός είναι να δούμε τι θυμώνει το παιδί. Κάθε τι λοιπόν που το γράφουμε, το βάζουμε μέσα στο κουτί και γίνεται συζήτηση γύρω από αυτό. Έχω και κάποιες σκέψεις έτσι, για συζήτηση άμα κολλήσετε. Του στυλ, ας πούμε, ρωτάμε το παιδί τι θα μπορούσες να κάνεις όταν σου παίρνουν τα παιχνίδια, δηλαδή συγκεκριμένα για αυτά που λέει το παιδί το θυμώνουν ή για αυτά που έκανε πιο πριν, ας πούμε. Αν το παιδί δεν μπορεί να δώσει απάντηση, βοηθήστε λιγάκι. Εμένα, αν μου παίρναν το παιχνίδι, θα τους έλεγα ότι είναι δικά μου, δεν μου αρέσουν να τα παίρνουν και άλλα τέτοια. Αν πάλι δεν βρίσκετε τι να πείτε, δεν πειράζει. Και αυτό μέσα στο πρόγραμμα είναι, δεν τα ξέρουμε όλα. Κανείς δεν τα ξέρει όλα. Πείτε, πραγματικά κι εγώ δεν ξέρω τι θα έπρεπε να κάνουμε, αλλά ας σκεφτούμε μαζί τι θα μπορούσαμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Okay, με αυτή τη δραστηριότητα, έχετε κάποια απορία, να τις πάρουμε μία-μία για να μην μπερδέψουμε. Όχι, έτσι πολύ απλή. Λοιπόν, δεύτερη, πάμε ένα ταξίδι στη χώρα της ερημίας και του θυμού. Ξεκινάμε να αφηγούμε στα σταγλία πάλι μια αυτοσχέδια ιστορία. Σε έναν τόπο πολύ πολύ μακριά από εδώ, αλλά και πολύ πολύ κοντά μας, υπάρχουν δύο χώρες, η χώρα του θυμού και η χώρα της ερημίας. Αρχίζουμε κατευθείαν και βλέπουμε τα παιδιά στη συζήτηση. Πώς νομίζετε ήταν αυτές οι χώρες, τι είχαν εκεί πέρα, πώς είναι ο ουρανός, τι χρώματα είχε, ποιοι ζούσανε. Φαντασία των παιδιών, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε στο έπακρο. Συνεχίζουμε. Οι άνθρωποι δεν ζούσαν για πάντα σε αυτές τις χώρες, αλλά πηγαίνουν ερχόταν από τη μία στην άλλη. Δεν ξέρανε πώς γινόταν αυτό, αλλά έτσι ξαφνικά κάτι γινόταν και μπαμ, εκεί που απολαμβάνανε τη φύση στο πάρκο της ηρεμίας, βρισκόταν στη χώρα του θυμού. Αρκούσε μία λέξη, μία πράξη και χάνανε την ηρεμία τους. Μικροί, μεγάλοι, μαμάδες, παιδιά, όλοι κάπου-κάπου κάνανε το μαγικό ταξίδι. Άλλοι συχνότερα, άλλοι πιο σπάνια. Πολλές φορές βρισκόταν εκεί με παρέα, με το φίλο τους, το αδερφάκι τους, τη μαμά τους, αλλά αυτό δεν τους βοηθούσε καθόλου. Γιατί στη χώρα του θυμού όλοι μιλάνε και μάλιστα δυνατά, αλλά κανείς δεν ακούει. Δεν τους άρεσε λοιπόν και πολύ όταν βρισκόταν εκεί. Κάναν πράγματα για τα οποία μετά νιώθανε άσχημα, σαν κάτι να τους ενοχλούσε. Νιώθαν σαν... Πώς νιώθανε, παιδιά, που βρισκόταν ξαφνικά στη χώρα του θυμού? Αν το παιδί δεν μπορεί να καταλάβει έτσι την παρομοίωση, το βοηθάμε. Εσύ πώς νιώθεις όταν ξαφνικά θυμώνεις ή πώς θα ένιωθες αν βρισκόσουν ξαφνικά σε αυτή τη χώρα του θυμού από εκεί που ήσουν σε ένα ωραίο πάρκο στην ηρεμία. Γράφω εδώ πέρα διάφορες ερωτήσεις. Βοηθάμε τα παιδιά λοιπόν με διάφορες ερωτήσεις να παρουσιάσουν το θυμό τους με εικόνες και να καταθέσουν τις εμπειρίες τους. Εγώ όταν θυμώνω, αυτό. Εγώ όταν θυμώνω, εκείνο. Συνεχίζουμε. Λυπόταν, αλλά δεν ξέραν και τι να κάνουν για να μην ξαναβρεθούν εκεί. Στεναχωριόταν για τις ώρες και τις μέρες που χάνανε εκεί χωρίς φίλους και ζήλευαν κάποιους κατοίκους της ηρεμίας που σχεδόν ποτέ δεν κάναν αυτό το ταξίδι. Ή το κάναν, αλλά πολύ γρήγορα γυρνούσαν πίσω. Μια μέρα λοιπόν αποφάσισαν να κάνουν μια συνέλευση για να συζητήσουν όλοι μαζί και να βρουν λύσεις στο πρόβλημά τους. Δεν με πειράζει όταν θυμώνεις, εξάλλου όλοι θυμώνουμε. Με πειράζει όμως όταν δουλειάζεις και κλωτσάς τα παιχνίδια σου, είπε μια μαμά στο γιο της, λέμε σε αυτή τη συνέλευση. Με θυμώνει όταν μου τραβάς τα μαλλιά, είπε ένα άλλο κοριτσάκι. Το κάνω επειδή μου αρπάζει την κούκλα μου, είπαν δύο άλλα παιδιά. Ρωτάμε τα παιδιά, εσάς τι σας θυμώνει. Δηλαδή όλο αυτό είναι μια ευκαιρία να βάλουμε το παιδί στη διαδικασία να σκεφτεί τι το θυμώνει το ίδιο. Όχι να θυμάται την ιστορία και να ξεχάσετε γιατί θυμώνει. Γιατί έχει συμβεί και αυτό. Τα παιδιά καμιά φορά λένε «Α, τι ωραίο, κυρία, τι ωραία παραμύθι. Τι καταλάβουμε από αυτό, δεν ξέρω». Το βοηθάμε λοιπόν να μπει στο νόημα. «Νομίζω ότι βρήκα τη λύση», φώναξε κάποιος. «Τώρα που μιλάμε δεν θυμώνουμε. Να συζητάμε λοιπόν και να λέμε τι μας πειράζει. Και αν νιώθουμε μερικές φορές σαν μπαλόνι έτοιμο να σκάσει, γιατί να κάνουμε μπαμ τρομάζοντας όλο τον κόσμο και να μην ξεφουσκώνουμε σιγά σιγά». Και εκεί κάνουμε συζήτηση για το τι άλλο μπορεί να κάνει το παιδί για να εκτονώνει το θυμό του. Τέλος και με αυτή. Ερωτήσεις? Πολύ απλό. Ωραία. Και η επόμενη έχει σχέση με την προηγούμενη κατά κάποιο τρόπο, το μπαλόνι. Παίρνουμε ένα μπαλόνι, όλο ας πούμε το παιδί, το φουσκώνουμε. Την ώρα που το φουσκώνουμε, λέμε στα παιδιά να δραματοποιήσουν τη βαθμία αύξηση του θυμού τους σαν τον μπαλόνι που φουσκώνει. Δηλαδή, πόσο θυμώνεις, φούσκωσε κι άλλο τον μπαλόνι. Μετά, πόσο θύμωσες, τόσο πολύ, ας πούμε. Με τα σώματά τους και την αναπνοή τους προσπαθούν να παραστήσουν τους θυμωμένους που σιγά σιγά όλο και περισσότερο θυμώνουν. Δένουμε τον μπαλόνι και ρωτάμε τα παιδιά τι θα γίνει αν το τρυπήσουμε με μια καρφίτσα. Χαμός, εκεί ενθουσιάζονται. Κυρία, εγώ θα πω, το μπαλόνι θα σκάσει. Πάλι, πολλά παιδιά δεν καταλαβαίνουν το συμβολισμό. Τα βοηθάμε να καταλάβουν την παρομοίωση του μπαλονιού, ότι είναι ο θυμός μας, έτσι, που είναι φουσκώνει όλο και περισσότερο. Και ότι αν σκάσει ξαφνικά το μπαλόνι, δηλαδή ο θυμός μας φτάσει σε τέτοιο σημείο που ξεχυλήσει, τότε και εμείς ας πούμε θα καταστραφούμε σε τον μπαλόνι και μετά δεν θα μπορούμε να ξεφουσκώσουμε, ενώ το καλύτερο είναι να μπορούμε να διαχειριζόμαστε το θυμό να ξεφουσκώνουμε σιγά σιγά, ώστε μετά να μπορούμε να ξεφουσκώσουμε. Αυτό είναι ο στόχος των παιδιών. Ώστε κύριο μετά να ξεφουσκώσουμε. Ναι, αγόρι μου. Άρα λοιπόν, κάνουμε αυτή τη διαδικασία, φούσκωμα, ξεφουσκώμα κτλ. Κατανοητό και αυτό. Καλά, είστε καλύτερα από τα παιδιά, έτσι. Τα παιδιά συνήθως δεν το καταλαβαίνουν. Πάμε στις δύο τελευταίες που είναι ίσως για λίγο μεγαλύτερα παιδιά, με την έννοια ότι έχει λίγο περισσότερο μπλα μπλα από τα παιδιά. Δημιουργούμε με το παιδί μια λίστα με δυσάρεστα συναισθήματα. Θυμό, λύπη, φόβο, απογοήτευση ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα εμείς επικεντρωνόμαστε στο θυμό. Προτείνουμε λοιπόν μαζί ιδέες για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να διαχειριστούμε αυτά τα συναισθήματα. Συγκεκριμένα για το θυμό, μπορείτε να γράψετε, ας πούμε, όταν είμαι θυμωμένος, μπορώ να το πω σε κάποιον, μπορώ να ασχοληθώ με κάποια δραστηριότητα για να αποβάλω την ένταση από το σώμα μου, να γράψω σε ένα σημειωματάριο τις σκέψεις μου. Μπορούμε έτσι και θεατρικά να κάνουμε έτσι ότι φεύγει από πάνω μας, να κουνήσουμε τα χέρια μας, τα πόδια μας, ότι φεύγει ο θυμός από πάνω μου. Και αφήστε γενικά αυτή τη λίστα σε ένα σημείο που να τη βλέπει συχνά το παιδί, ώστε να μπορούμε να το θυμίσουμε. Τι είπαμε ότι μπορείς να κάνεις όταν θυμώνεις? Πράγματα που τα έχει πει το ίδιο το παιδί, έτσι, όχι πράγματα που το έχουμε πει εμείς. συζητήστε λοιπόν μαζί του πόσο θυμός και γενικώς όλα τα συναισθήματα δεν είναι για πάντα, έρχονται και φεύγουν. Και ότι το να νιώθει κάποιος θυμωμένος αυτή τη στιγμή δεν σημαίνει ότι θα είναι έτσι για πάντα. Όπως όλα τα συναισθήματα αυτά είναι φυσιολογικά, σημασία έχει να μάθουμε να τα διαχειριζόμαστε. Εύκολο και αυτό. Ωραία. Και η τελευταία που έχω βάλει εδώ πέρα, έτσι, γιατί σα είπα υπάρχουν πάρα πολλές. Το ηφαίστειο έχει ένα σχεδιάγραμμα καταπληκτικό, όπως το έκανα και εγώ τώρα που το βλέπω. Δείχνουμε λοιπόν αυτό το ωραίο σχεδιάκι στο παιδί και εξετάζουμε μαζί του κάθε σημείο του ηφαιστείου. Για παράδειγμα, από τη στιγμή που το παιδί αναγνωρίζει τα πράγματα από το θυμόνιο, το προτρέπουμε να κοιτάξει στη βάση του ηφαιστείου και να του λέμε πόσες σκέψεις, με πώς είναι κάποιος να κρατάει το θυμό μέσα του ή να το ενθαρρύνουμε, ας πούμε, να μιλήσει για το τι να κάνει για να αρχίσει σιγά-σιγά να μάθει να ξεθυμαίνει το θυμό του ή για το τι μπορεί να συμβεί αν φτάσει στο σημείο της έκρηξης, για παράδειγμα. Και πάλι έχω βάλει κάποιες ερωτήσεις ενδεικτικές. Τι σε κάνει να θυμώνεις? Βρες ποιο σημείο του ηφαιστείου σου μοιάζει περισσότερο όταν θυμώνεις? Πώς νιώθουν οι άλλοι όταν θυμώνεις? Μπορείς να σκεφτείς με ποιους τρόπους καταφέρνει κάποιος να αφήνει το θυμό του να ξεθυμαίνει? Ή έχεις δει κάποιον άλλον να το κάνει αυτό καλύτερα, να αφήνει δηλαδή τον θυμό του να ξεθυμαίνει σιγά-σιγά? Πολύ ενδεικτικές ερωτήσεις. Ό,τι θέλετε μπορείτε να δουλέψετε με το παιδί. Όποιο το πρόβλημα του παιδιού εκείνη και να το κατευθύνετε και να το βοηθήσετε. Κάποια παιδιά μάλιστα, ας πούμε, τους αρέσουν κάποιες δραστηριότητες τόσο πολύ όπως αυτή με το σχήμα, που όταν θυμώνουν έρχονται και μου λένε «Εδώ, έκρηξη». Δηλαδή, δεν θυμώνουν, αλλά ας πούμε δεν εκτονώνουν το θυμό τους, έρχονται και μου δείχνουν το σχεδιάγραμμα. Ή έχουμε, ας πούμε, μία μεζούρα από το 1 μέχρι το 10, μία που έχουμε φτιάξει εμείς, και μου δείχνουν, ας πούμε, ότι 8. Τώρα. Τώρα θα πάω στο 10. Πάντως, μαθαίνουν σταδιακά να διαχειρίζονται το θυμό τους. Απλές ασκήσεις, αλλά χρήσιμες όσο έχω δει τουλάχιστον εγώ με τα παιδιά. Αυτά είχα να πω. Ελπίζω να μην σας κούρασα πολύ και να έδωσα και κάποιες ιδέες. Και για οτιδήποτε άλλο θέλετε έτσι περισσότερες ιδέες ή υλικό, μπορείτε να με πλησιάσετε. Και για οτιδήποτε απορία θέλετε τώρα, είμαι στη διάθεσή σας, αν μπορώ να απαντήσω.